Tak, dámy a pánové, přeji vám hezký dobrý den. Dovolte, abych vám představil pana profesora inženýra Gustáva Kasanického, kandidáta věd, ředitele Ústavu soudného inženýrstva Žilinské univerzity, který se ujal toho, že by vám přednesl přednášku na téma vybrané metody analýzy dopravních nehod. Předávám slovo a prosím.
Děkuji pěkně za představení. Budeme to muset takým zrychleným způsobem všechno zobrať, protože za hodinu a pol se nedají ani len naznačit některé metody, ani to ještě predniesť. Ale já jsem si zjistil, v jaké jste tu skladbe, asi čo by vás bavilo, takže urobím taký prierez modernou analýzou dopravných nehod. Veľmi, veľmi krátko predstavím Ústav súdneho inžinierstva. Ako povedal pán docent Čachl, sme na Žilinskej univerzite. Od roku 1991 sme samostatným ústavom, my sme na úrovni fakulty teda, sme samostatným znaleckým, vedecko-výskumným a pedagogickým pracoviskom. Dnes máme okolo 40 ľudí. Nerobíme ale len analýzu dopravných nehôd, robíme všetky druhy dopravy, robíme strojárenstvo, stavebníctvo, písmoználectvo a takéto kriminalistické techniky. Keď ukradnú telefón, tak vieme, keby ste videli, čo všetko si ľudia dávajú do telefónu, by ste sa čudovali a podobne. Takéto všelijaké veci robí. Robíme aj pre Českú republiku sem tam, keď sú nejaké veľké, veľké prusery. Napríklad teraz sme robili nehodu vlaku v Studenke, ten rýchlik, čo narazil do spadnutého mosta, tam spadol most a v 90-ke tam narazil rýchlik. On šiel 130 a ubrzdil na 90. To by som vám mohol pustiť, ale je to ešte živé a to je jedna vec a druhá vec, našou úlohou bude úplne niečo iné. Takže ja som si poskladal z tých mojich prednášok takých, čo mávam kade tade, niektoré budú aj v nemčine, ale ja budem slovensky hovoriť, o tých moderných metódach. Ja by som vám najprv tak veľmi krátko predstavil, s čím vlastne znalci súčasní pracujú alebo môžu pracovať, čo majú k dispozícii. Potom by sme sa venovali nehodám s chodcami, nehodám s motocyklami a prevracačky z vysokých rýchlostí. A ak nám vyjde čas, tak ešte technicko-právna problematika, ale to nám určite nevyjde čas. Takže ja si sadnem, lebo musím ovládať počítač, ak dovolíte. Zase to je nepríjemné. Ja mám učiteľskú nemoc, ja musím chodiť pri prednáške, pretože ináč nejako, neviem, krv neprúdi do hlavy a nerozmýšľa. Takže keď stanem a budem chodiť, tak sa nečudujte. OK. Tak si toto pustím. V súčasnosti rozlišujeme vlastne tri základné typy. Pán docent, čerstvý docent Vémola z Brna, z Ústavu súdneho inženýrstva, tam dodal nejakú štvrtú ešte, ale to nevadí. Tá prvá bola založená na takých skúsenostiach. Už sa našťastie málo vyskytuje, aspoň na Slovensku veľmi, veľmi málo. Boli veľmi prísne skúšky, preskúšavanie znalcov. Proste znalec, keď je, tak nie je navždy menovaný a musí určitými atestáciami prejsť. Tak sa nám podarilo vyčistiť takých znalcov, ktorí napísali, že z dlhoročných skúseností inštruktora autoškoly usudzujem, že ten šiel 60, ten 50 a na vine je ten a ten. To je ten prvý typ. Ten druhý typ vlastne začal niekedy koncom 70. rokov, začiatok 80. To sú prvé kinematické výpočty, dráha čas. Veľmi dobre sa dalo s nimi vlastne v priestore a čase pohyby viacerých účastníkov nehody počítať. Väčšinou sú to grafické metódy, rázy sa robili, takto to si pamätáš, Indro, Kundlich Slibár a takéto. Našťastie, keď poholo milimeter, takto pravítko, uhol, tak rýchlosť sa zväčšila alebo zmenšila o 10 km za hodinu. Takže dalo sa s tým, čo ste chceli dostať, vypočítať. Využívali sa vlastne tie empirické vzťahy a podobne. No a tretím stupňom sú tie simulácie, kde sú už silové výpočty, matematické modely vozidiel sú tam, možnosti vizualizácie 3D, vy sa na tú nehodu môžete pozrieť ako na film. Súčasné moderné programy umožňujú dokonca aj budovy, aj všetko vložiť a máte to, ako keby ste to videli na tej ulici, tú nehodu. Ano? Pri správnom používaní je toto samozrejme najpresnejšia metóda, alebo typ analýzy nehôd. Simulačné programy, ako uvidíte neskôr, majú v sebe zabudované kontrolné mechanizmy, ale stále je to len pomôcka. to musíme povedať. Stále je to pomocka, ten rozum znalec musí mať stále. Musím otvorene povedať, že niektorí znalci zneužívajú tieto programy, lebo to pekne vyzerá. To keď začali farebné tlačiarne, dali sme prvý posudok farebný, alebo dal som farebný, tak sudca povedal, to musí byť asi dobre, keď je to farebne však, alebo pár obrázkov, tak dovtedy nebolo nič, len nastroji a ešte predstavte si, keď mal znalec väčší valec a zabudol si tam dať tú zarážku, tak polovička vety bola desi na valci a začínal úplne niečím iným. Aj také sa stalo. Úplne najjednoduchší takýto programík je Kolízia sa volá. Ja vám ho pustím, ten program. Veľmi jednoduchý a najrozšírenejší program u znalcov, aj v Nemecku je, aj v nemčine. My zmeníme tu na parametre a nehodu s chodcom graficky môžeme dostať. Môže to byť zrážka s cyklistom, zrážka pred začiatkom stôp. Ja to len preťukám. Všetko možné môžeme zmeniť. Koridor, pohyb chodca, zľava, správa, súbežne. Prekážka, pohybujúca sa, stojaca prekážka. Do takéhoto priebehu, do tabulky zadám vlastne, ako vozidlo na jednotlivých úsekoch brzdilo. No a potom dám OK, mám všetko spočítané, veľmi jednoducho. Zobrazím si, dajme tomu, takúto výpočtovú tabulku. Mám tu kompletné údaje o priebehu tej nehody. Veľmi, veľmi rýchlo, veľmi, veľmi rýchlo spočítané. Obrovská výhoda je, že môžem veľmi rýchlo urobiť všetky možné zabránenia nehode. Tu ich vidíte, ja neviem, s koršou reakciou, časové skoršou reakciou, priestorové. Rozdiel je ten časové zabranenie, je, že stihne chodec prejsť, alebo tá prekážka, alebo ten druhý účastník popred brzdiace vozidlo. Priestorové je také, že zastane pred miestom zrážky. A toto všetko takto graficky veľmi rýchlo, včasnú reakciu, graficky takto veľmi rýchlo môžem spraviť. Kedysi sme to kreslili pracne, ručne, mali sme urobené šablóny týchto parabol a takto to veľmi, veľmi rýchlo spravím. A z takéhoto priebehu krásne vie ten, kto sa v tom vyzná, odčítať, kde sa nachádzal ktorý účastník v jednotlivom čase. A vieme jasne určiť, že či správne reagoval, včas reagoval alebo nie. Takže toto vieme určiť veľmi rýchlo. Ďalší taký programík, ale to nie je simulačný program, sa nazýva analýza dopravných nehôd, už máme trojku. Sú tu všetky možné a nemožné vzorce, ktoré sa používajú pri analýze nehôd, urobené tak, že vlastne si tu zadáme, ťuknem a do Wordu mi exportuje takýto vzorec. Len kým by ste napísali vo Worde taký vzorec, tak by trvalo 15 minút, ešte by ste nadávali všelijako tým editorom však. On má extra editor. Tie vzorce sú preverené. Mali sme diplomky, niekoľko diplomiek, kde naozaj ručne museli študáci to prepočítavať, či tie vzorce sú dobré alebo nie. Lebo sami viete, dnes sa publikuje všeličo, aj v časopisoch a knihách sú tam chyby, prenášajú sa tie chyby. Keď niekto odpíše vzorec s chybou a napíše ho do knihy a potom do ďalšej knihy, potom ho nejaký doktorant prepíše a my si myslíme, že je ten vzorec správny a v takomto zložitom vzorci vy vlastne neviete, či tam nie je nejaká chyba alebo nie. Tu nám máme zabránenie dopravnej nehody, najpoužívanejšie, rýchlosť primeraná rozhľadu. Je tu vždy vzorec, parametre vložíme, poznámku si môžete vložiť. Náčrtok, ak treba, a výsledok vám tu hneď ukáže. Ja neviem, rýchlo nejaký jednoduchý vzorec, aby ste mi verili, že to počíta. Dajme tomu, spomalovalo to spomalením 8 na dráhe 15 metrov. Ak narazilo ešte, tak konečnú rýchlosť dáte, povieme, že bola nulová a dáte, dám export a urobí mi to export do Wordu aj s tým vzorcom. No. A máme tu všelijaké zložité vzorce nehody s chodcami, EES, pohyb vozidiel po zrážke, z empirických rovníc, všetko, čo len existoval, predbiehanie vozidiel so zrýchlením, bez zrýchlenia, bezpečnostné odstupy. Všetko možné tu máme. Ano? Sú tu aj takéto náčrtky. A vidíte, takto sa to do toho Wordu medzi tým prenieslo. Keby som tam zadal údaje, tak mi tam dá aj výsledky, samozrejme. Takže toto je takýto. Potom máme videoanalýzu. Máme programy, kde sa sledoval pohyb chodcov. To bude pre vás zaujímavé. A hlavne poloha tela pri pohybe. Toto je videoanalýza. ona slúži na dve veci. Jednak tu máme sťahovanie obrázkov z videa. Ak máte video, natiahnete si ho a rozsekávam ho do Wordu, ako chcete. Obrázky jeden vedľa druhého vám poukladá v stĺpcoch. Ale to je len pre také písanie posudku. Ale tu nám máme fázy kroku. Povieme žena, 16 rokov je už OK. A takto 16-ročná beží. Vždy tu máte, aká bola výška, akú rýchlosť dosahovala a jednotlivé fázy kroku, pretože je rozdiel potom v simulačnom programe, ako nastavíme pohyb toho počítačového tela. My nemôžeme nehať takto stáť to telo pri náraze, keď v skutočnosti sa nejako pohybovalo. Čím rýchlejšie sa chodec pohybuje, tak tým viac sa dopredu nakláňa. Ale potom u starých ľudí, dajme tomu, aj keď bežia, tu nás to môžete potom pozrieť, 75 ročný, aj keď beží, tak beží spriamený. Takže toto je taká pomocka, vidíte, rôzne vekové kategórie. A ďalej tu máme, ako ľudia sedia na motorkách. To sú podajomky fotení. Ako vlastne sa držia na motorkách, pretože tiež v simulačnom programe potrebujeme nastaviť, ako sedí na tom motocykli. Takže toto je také pomôcky. Potom ešte jeden, je to nebudem hovoriť, je databáza znalca, kde vlastne všetky možné, znovu zdôrazňujem, použiteľné grafy, diagramy, ktoré znalec potrebuje pre svoju prácu. Napríklad tu je ako príklad uvedený diagram závislosti vzdialenosť odhodenia pozdĺžneho chodca od nárazovej rýchlosti. Toto je tzv. FAU diagram, Europäische Verein für Verkehrsunfallanalyse, kde všetky možné sa dali dokopy, overili sa a povedali sa OK, tak toto by mohli znalci používať. Ano? Lebo takéto diagramy sa používajú vtedy, keď nemáte stopy, keď nemáte nič a chcete aspoň približne vedieť, ak máte vzdialenosť pozdĺžneho odhodenia, akou rýchlosťou šlo to vozidlo. Tak vidíte, že ak odhodilo chodca na 20 metrov, tak mohlo to byť od 40 až do 60 km za hodinu. To je taký prvý nástrel pre znalca, aby desi nešiel. Zo všetkých možných publikovaných diagramov, zo skutočných nehôd, z crash testov, sú takéto hranice urobené. Takže simulačné programy, ako sme povedali, využívajú matematické modely. Tie sú samozrejme zjednodušené kvôli času výpočtu. Nemôžeme všetko robiť metodou konečných prvkov a zložitými matematickými funkciami vozidla. Je to zjednodušené do takej miery, že je to ešte použiteľné. Áno. Tieto programy vyžadujú množstvo vstupných údajov o vozidle. Vlastne dnešný napríklad PC Crash program má vyše 80 000 vozidel v sebe, databanku s technickými údajmi. Je prevzaná databanka KBA, Kraftfahrzeug Bundesamt, z Nemecka, kde sú všetky vozidlá, ktoré boli prihlásené, sú prihlásené a môžu byť prihlásené v Nemecku. Pre kontrolu slúžia viaceré vlastne hodnoty. Tá najdôležitejšia, ak hovoríme o zrážkach, tá najdôležitejšia je tzv. ES, to je rýchlosť, ekvivalentná energetická rýchlosť, to rýchlosť, ktorá vyjadruje vlastne koľko, ja to poviem tak v úvodzovkách, netechnicky, koľko energie sa spotrebovalo pri tom náraze. Pri dynamike jazdy dnešné simulačné programy môžu zachovať, alebo teda započítavať vplyv ESPčka, robili sa validácie na ESPčko, ABSko, logicky samozrejme, musí len ten znalec alebo ten používateľ programu poznať tie hodnoty, ktoré treba zadať. Ja vám to môžem potom ukázať. Pri simulácii, vlastne keď robíme simuláciu, nás zaujímajú buď zanechané stopy, ak sú, a konečné polohy. Simulácia je dopredný výpočet, to viete. Je to silový výpočet, že nejdeme od známeho k neznámemu, ako dajme tomu pri kinematických výpočtoch nehôd, kde ideme od známeho, od konečných poloh sa posúvame až do neznámeho, čo je miesto zrážky, ale tu variujeme tak miesto zrážky a rýchlosti a polohy vozidiel, aby nám za zachovania všetkých kontrolných hodnot a stôp čo najlepšie do konečných poloh tie vozidlá išli. Tie programy sú validované crash testami, ja vám ukážem viacej tých crash testov, alebo teda s dynamickými skúškami jazdy. Tie prvky štatistiky a pravdepodobnosti existujú algoritmy, napríklad v tom programe PC Crash, algoritmus ktorý automatizuje výpočet, hľadá automaticky najlepšie, najbližšie hodnoty k tým napríklad k rýchlostiam, k ESU, k brzdeniu a podobne. Máme tam lineárny algoritmus, genetický algoritmus a Monte Carlo. O Monte Carlo ste počuli v matematike, alebo mali ste sa učiť, alebo sa budete učiť. Monte Carlo je štatistická metóda založená na tom, že vlastne sa náhodne vyberajú vstupné údaje úplne také, začne nulovou rýchlosťou jedného auta, 100 km druhého a podobne. Až kým sa štatisticky nezhustia tak tie údaje, že vieme povedať, že vozidlo sa pohybovalo takou a takou rýchlosťou. Spomínam raz, prišli takí Holandiania, si tam bol tiež, prišli na jednu prednášku, nám analytikom nehôd prednášať a prednášali, že vlastne už netreba ani znaleckú činnosť, že oni majú Monte Carlo a že prišli na to, ako vyriešia každú nehodu, tak nám dokázali, že oni skutočne vedia so 100% istotou TMR povedať, že vozidlo šlo od 0 do 120 a že bezpečne sa tam trafili. No tak to sme vedeli aj my. Ale s takým entuziasmom to tam prednášali, že až. OK, toto prebehneme všelijaké vzorce. Toto sú pohybové rovnice vozidla na brzdenie. Je niekoľko možností výpočtu rázu. Ten najjednoduchší je vlastne ten Kundlich-Slibarov model, kde ráz, ako by sme zhmotnili do jedného bodu, viete, že, sami vidíte, že je to zjednodušené, pretože keď sa dve vozidla stretnú, tak to nie je ani len 2D plocha, však, teda čiara. Je to 3D plocha a ešte v každom bode tej plochy je iná tuhosť tej plochy, iné vlastnosti materiálov a podobne. Ale napriek tomu sa dá dostatočne presne a drvivá väčšina rázov sa dá vypočítať takýmto Kundlich-Slibarovým modelom. Toto sú také jednoduché vzorce tu. Toto je model dynamiky jazdy v PC Crashy. Máme tam dva súradné systémy, jeden lokálny, jeden centrálny. Vidíte, že tam pruženie, tlmenie, všetko možné je tam zahrnuté. To, čo umožňuje, môžete prečítať, a to len tak, simuláciu jazdy, dynamiku jazdy, výpočet rázu a podobne. Ja vám ukážem teraz ten program. Je viacej tých modelov rázu. Som povedal, je to ten Kundlich-Slibar, potom je tam metóda ES, potom je tam rovnováha hybnosti a impulzov dopredne aj spätne. Mesh model je sieťový, to už sa približuje k tomu výpočtu metódou konečných prvkov. Ale nie je to, je to zjednodušené samozrejme. A silový model. Ďalej, čo je novum v týchto programoch, je sú takzvané viactelesové systémy. Tie vlastne umožnili výpočet nárazu dochodcov, prevracanie vozidiel a podobne. Simulácia nákladu, zvieratá a podobne. Posádka vo vozidle. Máme tam integrovaný MADIMO model. Viete, čo je MADIMO program? To využívajú automobilky. Ale to nie je program na analýzu nehôd. Integrované modely vodiča sú tam. Ako vodič natáča, vieme simulovať, ako vlastne vodič asi natáča volantom. Tam databanky vozidiel umožňuje tú animáciu toho výpočtu, vlastne 3D film celé nehody, okolie sa dá kresliť, databanka 3D obrázkov, to vám všetko ukážem. Výpočet odporu vzduchu, poloha slnka, ako, koľko razy nevieme, keď sa nehoda stala, ja neviem, pred 2 rokmi, tak nevieme, že či v tú hodinu aké svetlo bolo, áno, či bolo šero, či bola tma. Umožňuje to ten program spočítať. Na ktoromkoľvek mieste na svete vieme spočítať, v ktorú hodinu, pokiaľ nie je zamračené samozrejme, aké bolo osvetlenie slnkom. V luxoch to ukáže. Samozrejme, kinematické výpočty, zabránenia, nehody a podobne. Toto už vás bude viac zaujímať. Sú tam dva modely pneumatiky, to je pre dynamiku jazdy hlavne. Je tam lineárny model a STM model. Ten STM model, ak poznáme charakteristiku pneumatiky, vieme si pomocou týchto údajov vlastne nakresliť takúto charakteristiku pneumatiky. A program potom počíta síly priamo v závislosti na uhle smerovej odchylky. Lineárny model je natvrdo daný, že vlastne zadáte, áno, maximálna sila je pri takomto a takomto uhle smerovej odchýlky a týmto zhaslo. Ale ten lineárny počíta po tej krivke. Máme tam databanku ES, to sú tie ekvivalentné energetické rýchlosti, vám to hneď ukážem. Databanka tuhosti a výpočet ES podľa modelu Crash 3. To je americký program, z amerického programu Američania robia crash testy. Môžete si urobiť, aké chcete auto doma, v garáži v Amerike, len má to nevýhodu, musíte urobiť tie auta dve. Lebo jedno vám zoberú a buchnú o stenu. Ano. Aby získali túto charakteristiku. Toto tu je charakteristika vozidla, keď ho narazíte do pevnej prekážky. Ano. A z týchto charakteristik program vie potom pre konkrétne vozidlá vybrať a pre znalca sú to veľmi dôležité údaje, aby vedel, koľko tej energie, ako som povedal, to je, koľko tej energie sa nárazom spotrebovalo. Toto ja vám ukážem v programe naživo. Takto sa vlastne používa ten program. Nejakými takýmito vzorcami prepočíta potom skutočné ES. Vy keď poznáte toto poškodenie, musí byť zmerané. Dnes sa už merajú poškodenia vozidiel 3D skenermi. Pred pár rokmi taký skener stal 1 000 000 korún a kopu hodín trvalo vyhodnotenie takéhoto 3D obrázku. Dnes sú prenosné skenery, trvá niekoľko minút zmerať objem vlastne, zmerať objem v 3D, a koľko sa to vozidlo zdeformovalo. Narážame samozrejme na problémy tej nerovnomernosti, tuhosti v tej zóne zdeformované. Model posádky, najčastejšia otázka súdov je, kto šoféroval. Viete, tie nehody, my voláme diskotékové, 4 si sadnú alebo 5 do vozidla, všetci ožratí, potom sa vyvrátia niekde v poli, 3 sú mŕtvi, 2 v kóme, ten, čo sa prebudí, povie, ja som nešoféroval, skúmajte si, kto šoféroval. Vieme to takýmto modelom posádky, aspoň približne, ale samozrejme v spolupráci s osudnými lekármi a s biomechanikmi a s kriminalistami sa dá približne niekedy určiť, kto šoféroval. Toto je model chodca. Ja vám to ukážem priamo potom v programe. Model chodca, môžeme ho nastavovať ľubovoľne, meniť jeho výšku, hmotnosť, úplne všetko. Takto potom vyzerá v tom programe pohľad 3D na toho chodca. Vieme ho pohybovať, nohami pohybuje, takže, ale na to žiaľ Bohu nemáme čas. Validácia programu crash testami. Vy niektoré z tých crash testov uvidíte za chvíľu. Toto boli prvé crash testy v roku 99 na Smoleniciach. 99 sme postavili, nie, figurínu sme už mali, ale my sme ju potom prerobili trošku, aby mohla byť na chodca. A toto sú prvé simulácie v programe PC Crash, kde bol viactelesový systém. Tu sú vlastne snímky z tých skutočných crash testov. Mali sme 3 druhy vozidiel s krátkou kapotou. To bolo nejaké polostaré. Potom tu bol nejaký žigulík a ešte 1203 sme mali. A dokonca tieto crash testy, s nimi som bol aj v Detroite na SAE konferencii prednášať. To bola vtedy úplne novinka. No my vykonávame takéto crash testy, hneď si ich pustíme. S chodcami z vysokých rýchlostí, tých crash testov s chodcami je pomerne veľa. Najviac ich robili v Berlíne. Pán doktor Kienel, on je už ale starý pán, svoju dizertačku v 70. roku robil. On prvý publikoval závislosti rýchlosti na odhodení, lenže v 70. roku mal k dispozícii VW Chrobáka a nič viac. Čiže pamätáte si na nejaký, aká bola kapota. Tá závislosť odhodenia chodca, jeho pohybu je veľmi, veľmi závislá na tvare kapoty, výške hornej hrany. Čím nižšie je kapota, tým väčšia rotácia je toho chodca. Kedysi boli publikované také smiešné závislosti, že bolo vozidlo nakreslené. To ešte ja som sa učil v Brne. Ja to len tak nakreslím. Že keď hlava padne sem, že to je, ja neviem, 40 km za hodinu, keď na dolný okraj okna, že je to 50, keď do stredu 60, keď hore 70. Toto bolo publikované dávno, dávno, ale to sú z tých Kinelových crash testov. Takže to nemôže platiť v žiadnom prípade, lebo sa zmenili už predné časti karosérii. To je jedna vec. A druhá vec, on robil crash testy zhruba do 40 km, 50 km rýchlosti a s drevenou figurínou. mal drevenú, tá sa vždy rozsypala. Takže to nemôže v žiadnom prípade platiť. Preto sa začali robiť z vysokých rýchlostí a zistilo sa paradoxne, že sa to začne lámať zhruba od 80 km za hodinu. Tá rotácia je taká veľká, že tá hlava neudiera ďalej, ale udiera bližšie. Tak? Čiže ak by sme postupovali podľa tohoto, tak by sme paradoxne z vysokej rýchlosti, kde hlava buchne do spodnej hrany, by sme povedali, no tak on šiel 50 a on šiel možno 100 však. Takže od 80 už sa začínajú trhať. Už nájdete nohy, ruky, kade. OK. My sme ešte v takejto skupine Arek Group. Toto sú všetko partnery. A každý rok robíme crash testy a niektoré z nich vám ukážem. Kratulinko vám ukážem program. Tu je tá databanka, napíšete Škoda, ja neviem, Fabia. Keby ste tam napísali aj rok výroby, tak vám iba tie Škody Fabie toho roku výroby, keď si takto ťuknete. Aha. Tak, už je tu, nebojte sa, ja som bol rýchly. Takáto Škoda Fabia tu je, takže si poviete, áno, je to ona, tu sa napíše meno vodiča, to už je jedno, ale keď takto ťuknete, tak sa tu objavia technické údaje toho vozidla, jedny, preložené je aj v češtine ten program a potom ešte aj také rozšírené, ak sú, tak v nemčine. Tak keď si nahrám takéto vozidlo, tak sa naň môžem pozrieť v 3D. Môžem sa naň pozrieť 3D. Samozrejme, nemusí byť vždy jasno, dá sa obloha meniť, slnko svietiť, dážď, všetko možné. Vozovka sa tu dá urobiť, a to nemá cenu teraz toto. Robiť, aby ste mi len verili. Ja si môžem urobiť to vozidlo DX, jednak si jeho pôdorys môžem nahrať. Škoda. Bola Fabia. Limuzína. Top. Takýto pôdorys. Ten môžem opracovať a všetko možné. Pozrite sa, už ho tu mám. Z vozidlo môžem robiť, čo chcem teraz. Si ho môžem otáčať takýmto žeriavikom a robiť, čo... A samozrejme, môžem aj 3D zobrazenie toho vozidla. Je tam vyše tisíc takýchto 3D obrázkov vo veľmi dobrom rozlíšení vo formáte DirectX, ktorý umožňuje pomerne rýchle. Fabia, takúto fabiku si dám OK a už ju tu mám takto. Tie plochy tejto Fabie sú citlivé, je to DXF. Keď zapnem tak jeden, oni tak. Keď robím nehodu, alebo robíme nehodu s chodcom, tak tie plochy sú citlivé. Vlastne výpočet sa deje presne podľa tých 3D ploch. Ano. Môžem si nahrať chodca k tomu, importovať údaje vozidla a mám multibody, viactelesový systém, vidíte, tu sú dokonca do vozidla dvaja pasažieri s kokpitom, pripútaní, nepripútaní. To všetko ten program umožňuje, ale ja chcem chodca. Dám si takéhoto chodca a mám ho tu a môžem ho zrážať. Môžem ho zrážať, koľko chcem. Aby ste verili, že je tu ten chodec. Môžem logicky a musím. Pred chvíľou sme si ukazovali tú videoanalýzu, tak samozrejme ja keď viem, že túto nohu mal vykročenú a túto zakročenú, tak takto to presne upravím. Nemá význam teraz to, len aby ste videli, keď zmením hmotnosť, poviem, že bol 120 kg a že bol 1,50 m. Uvidíme, čo to spraví. Viem. Tuna vidíte, musíme zafajknúť 3D DX vozidlo kontakt. Keď zafajknem, tak to bude tak počítať. Uvidíme, čo to spraví s ním. Ale mal som dať aktuálny systém. Tak tu, keď neviem, preskočím to, keď neviem presne hmotnosť, lebo niekedy sa stáva, že nevieme hmotnosť toho chodca a rozmery. Najlepšie, keď chodec zomrie pri nehode. Pretože ide na pitevný stôl, tam ho pofotia, odvážia, a ako bol oblečený, úplne všetko. Ale keď si len zlomí nohu a odvezú ho na aro, A on potom doma priberie a povie, pred dvoma rokmi, jo, ja som bol úplne iný, ja som mal toľko kýl a to, ako výška sa nezmení, ale darmo už budete pátrať vlastne, ako bol oblečený a koľko mal, koľko vážil. Priemerný, je priemerný Európán, priemerný Čech, priemerný Slovák a tak ďalej. Tak tu zadáte roky, keď neviete, ako má, tu zadáte roky, ja neviem, 20 rokov, muž alebo žena, dáme zmeniť. Tu nás som natvrdo dal to, keby som tu dal 0,0, tak ono ho zmení na tie hodnoty, ktoré potrebujeme. Mne sa zdá, že treba urobiť takto, raz, a malo by ho zmeniť na toho tučného, no a uvidíme. Ja vám len ukážem, asi ako rýchlo to počíta, asi ako rýchlo počíta ten program, tento viactelesový systém. Samozrejme, on musí počítať s každou plôžkou, s každým, keďže je to viactelesový, ten chodec je zložený z 26 telies, ja sa predsa len k tomu vrátim. Máme tu jednotlivé telesa, môžem meniť ich tuhosti, hmotnosti, klby, tuhosti v klboch, môžem dať zmeniť, keď sa zlomí, ja neviem, koleno úplne opačne, čo je bežné pri nehodách, tak medzi jednotlivými tými telesami, ako by boli pružiny alebo tlmiče, samozrejme, že je tam určité tlmenie, ale tento viactelesový systém neslúži len na úpravu takéhoto viactelesového systému, teda chodca, ale môžeme tu dať náklad, alebo hoci čo si môžeme vytvárať, motocykel si môžem nahrať, posádku, ako sedí a tak ďalej. Ale na to, žiaľ Bohu, nemáme momentálne čas. Takže toto všetko, asi mi veríte. V sekvenciách môžem zadať, všetko, čo je od štartu dole, je dopredná simulácia a od štartu hore je simulácia spätná. Ak by som nehal reagovať vodiča, môžem zmeniť, môžem ľubovoľný počet úsekov, poviem na 10 metroch brzdil naplno. To je percentuálne nastavenie pedálu. A tu vidíte, že zatiaľ mám na všetkých štyroch kolesách rovnaké brzdné sily, percentuálne. A to je len preto, že nemám výšku ťažiska zadanú. Že ja musím ísť do údajov vozidel. A tu, keď zadám výšku ťažiska, 0,5, dajme tomu, tak mi automaticky sa má opýtať, či rozdelenie brzdových síl nastaviť. A tu máme brzdné sily na zadnej náprave. Z vyšších ročníkov asi už viete, čo je to prerozdelenie brzdných síl, ako sa správa vozidlo, keď brzdí a podobne. Aj tu dokonca môžem nastavovať, toto je ideálna krivka a toto je vlastne toho vozidla. Ak je prebrzdená zadná náprava, ja poviem vlastne, že to šlo takto, tak prebrzdí vám ihneď zadnú nápravu. Sú také u starších vozidiel, kde je regulácia robená len mechanicky. Starý žigulík má ešte mechanický obmedzovač, no a to je samozrejme po 30 rokoch zardzavené, nikto nikdy tam to nepremastil, tak sa prebrzdí zadná náprava a hneď je šmik. Tu je tá kontrola stability, keď som to hovoril, keď dám ESP použiť, musím vedieť, akým cyklom reguluje to ESPčko, aké vlastne oneskorenie má a ako využíva sa trenie. Môžem zadať opruženie úplne všetko, ak poznám, toto je tuhosť karosérie, väčšina vozidiel už má teraz tvrdú karosériu takzvanú a ešte tvrdšiu, ale tu môžem zadať tlmenie a pruženie na každé koleso osobitne, zaťaženie vpredu, vzadu, nerozlišuje sa zatiaľ zaťaženie na jednotlivých sedadlách, ale nie je to potrebné, to je tiež také zjednodušenie. Ak by vozidlo ťahalo príves, tak si tu dám príves a všetky údaje o tom závese. Ten tiež má svoju tuhosť, pružnosť, vôle a to všetko sa dá tu na zadať. Čo som ešte tu nešiel? Tvar karosérie. Ak nemám 3D obrázok tej karosérie, tu si vlastne ja viem poskladať tú karosériu, ak mám rozmery. Áno, nebude tak pekne vyzerať, ale z takéhoto minimálne tieto údaje, čo sú potrebné pre výpočet, tak tie si viem tam priamo zadať. Ale u väčšiny bežných vozidiel dnes máme už tie údaje. Počkajte, ja som chcel zadať tu do sekvencii, že brzdil. Samozrejme by sme sa pohrali s tuhosťami a tak ďalej a tak ďalej. A dovtedy budem simulovať, kým vlastne mi ten pohyb chodca nebude zodpovedať zraneniam, poškodeniam. Ja viem presne, kde skončila tá hlava, kde vlastne buchla hlava alebo ruka. To viem a pomocou tohto výpočtu a zmením rýchlosť, dajme tomu na 30, sa mi toto nepáči, zmením na 30 a ten pohyb sa zase zmení. Keď by som nastavil chodca, že je vykročený a podobne, vidíte, hlava inde narazila, inde, proste ináč sa pohybuje ten chodec. A tak ďalej, a tak ďalej. Toto je ten výpočet pomocou programu Crash 3. Zadáme si tu, tá v Amerike Fabia asi nie je však. Takže dáme si nejakú audinku tu, takúto audinku. A z vykonaného crash testu sú tu nejaké údaje dané. A keď my zmeníme podľa skutočných deformácií, musíme si zmerať, povieme, prvá deformácia bola 0,5 a tak ďalej, na koľkých miestach som to zmeral, tak potom mi tu spočíta priamo ES. Toto bude výsledok. Dokonca môžeme aj rýchlosť bodu rázu si nastaviť, alebo koeficient reštitúcie. Že toto je taká veľmi, veľmi dobrá pomocka. Aha, ešte to slnko som vám chcel ukázať, ak ho nájdem. Poloha slnka. Tu si dáme, severný pol nám nechceme. Chceme. Česká republika bude asi T, však? Alebo C? Raz býva T, raz C. Čech republik. A Praha napíšeme. Asi. Takže 13.10. tu takto spočítame. Sme tu. Áno, vidíte, čas je takýto. Presne, čiže ak svieti slnko, tak malo by to byť ešte letný čas. Spočítame, tak tu si viete vybrať presne ako, kedy bol súmrak, kedy vyšlo slnko a osvetlenie v luxoch. Ak by svietilo slnko, tak toľko to luxov by to bolo. Áno, to je len tak narýchlo. OK, že ten program umožňuje strašne moc vecí. Začali sme sa zaoberať prevracačkami na validáciu už dávnejšie. Vtedy, keď začal vlastne viactelesový systém, tak sme chceli vedieť, že či ten program správne počíta aj prevracanie. Tu je nejaká teória k prevracaniu. To sa možno budete učiť, možno nie, ale tak jednoducho takými vzorcami sa dá spočítať prevratenie napríklad cisterny. Však? Ručne to nespočítate, to ja robím srandu. Nikdy v živote. Ale tak, toto je jazda na hranici prevrátenia takého kamionu. To je v tom simulačnom programe urobené. Horšie je to, keď je tam kvapalina. No vlastne tá kvapalina vám presunie ťažisko, jeho polohu a už sa to vozidlo chová úplne ináč. My sme robili jednu veľkú sériu testov pre benzinol, kde nám postavili do radu 5 alebo 6 návesov a chceli zistiť, ktorý je najlepší. Tak sme robili s prázdnym. Korevitom sme to celé oblepili. S prázdnou, poloprázdnou alebo poloplnou, to je jedno, a s plnou cisternou od brzdenia a izotest sme robili. Všelijaké takéto experimenty, toto Angličania robili, že asi ako keď sa prevráti vozidla, šmyka sa po asfalte, asi aké trenie medzi karosériou a vozovkou je. Takže je asi takéto. Tu sú takéto výsledky, že toto kľudne môže znalec použiť, keď sa vozidlo na asfalte prevráti a ďalej sa nekotúla, ale sa šúcha, tak vieme zistiť vlastne, aké trenie, lebo to potrebujeme na výpočet. Čak? A to potrebujeme aj do simulačných programov. No tu nás sa nám prevráti asi, takto sa môže prevrátiť. Vidíte tam, aj dobre si všímate, jak ten program krásne zahŕňa aj vôľu medzi točnicou. Točnica je to, kde je pripojený náves. Volu medzi točnicou a tým ťahačom. Toto je model v kreši. Prevrácací. On rozpozná, že auto sa ide prevrátiť a prepne do režimu, kde vlastne auto je akoby zložené z takéhoto viactelesového systému. Pretože pri tom prevracaní je to úplne iné ako zrážky. Zrážku vieme Kundlich-Slíbar, alebo neviem ako spočítať, ale to prevrátenie je podstatne zložitejšie. Všetky možné vozidlá sú tu takto až motocykly. Čo tam vlastne potrebujeme? Geometrické, teda rozmery, tuhosti, trenie a hysterezný koeficient. Takto to počíta ten program. No a toto sme my robili. Prvé pokusy, videli ste, bolo to v roku 1999. Ste chodili mnohí do základnej školy, však ešte. A sme kúpili takéto vozidlo, mali sme tam štandmenov, teda kaskadérov. Vtedy nebola taká technika. Tu sme kamerku, normálne obyčajnú kameru, sme primontovali na kapotu, aby to bolo. Figurína bola. inžinieri dali hlavy dokopy, docenti, profesori. Prišrobujeme kolanicu na zem a vlastne v bočnom šmiku to vozidlo by sa malo prevrátiť. Čak? Keby ste si spočítali podľa tých vzorcov, podľa klasickej teórie, čo si myslíte, koľko treba vozidlu, akú veľkú bočnú rýchlosť musí mať, aby sa prevrátilo, keď tu bude mať zarážku? Tipnite si. Menej podstatne. Keď si to spočítate u ťažiska, kde je tak 0,55 ťažisko tých starších vozidiel, tak stačí zhruba 10-kilometrová rýchlosť. Ale pozor, táto rýchlosť, len vektor rýchlosti, len v tom boku. Málo keď ide takto bokom, ono väčšinou je zložený ten pohyb. Takže zhruba od 10 už sa auto prevráti. Takže na obrúbnik stačí zhruba 10-kilometrová rýchlosť, znovu zvorím, vektor rýchlosti v bočnom smere, aby sa prevráti. Tak sme takto primontovali, všetka snímacia technika, pustili sme kaskadera. To vidíte už asi piatý pokus, už mu kolesa kvedlajú. Toto kaskader spravil. Najhoršie bolo, že tam bolo veľa ľudí. Tak sme pravili, polejeme to. Však na ručnú brzdu sa prevráti, nie? Tak išiel takto. Pozrite sa, jak mu kolesa. No, Škoda 120 je najlepšie auto na svete, lebo sa nedá prevrátiť. A urobil toto, však. No tak pozrite si, prečo sa vlastne to auto neprevrátilo. Dobre si všímajte tu. Urobi šup. Šup a hotovo. Takže kolesa, to zavesenie koles je také mäkké, že sa neprevrátil. Skoro sme ho zabili, toho kaskadéra. Však pozrite sa, koľko ľudí z celého Československa tam bolo. Tak inžinieri dali hlavy dokopy a zo stavebného materiálu z okolitých stavieb sme nakradli, že postavíme rampu. Tak sme postavili rampu a išiel takto. A to sme si vraveli, 100% sa prevrátil. Tak sa neprevrátil. Našťastie tu hneď vedľa bola hospoda, tak sme šli naše nervy tam trošku obaliť. Auto sme dali opraviť a ráno, do rána sme aj spočítali, aká má byť rampa, vymenili sme kaskadéra. Vidíte, už sme k tomu vedecky sme k tomu pristúpili a naozaj to už sa prevrátilo, to vozidlo. On mu trošku pomohol, ak si všimnete tak. Všimnite si jeho hlavu. On zabudol otvorené okno a vystrčil hlavu a skoro o ňu prišiel však. To sklo sme vybrali preto, aby sa neleskol ten film. Ešte vám to raz pustím. Takže šup. Pozrite teraz. Mal odretú prilbu. Dobre, ideme ďalej. No a toto je prvá simulácia vôbec crashy. Vidíte, že ešte ani 3D auta sme nemali, ale vidíte, že to celkom dobre pasuje. Tak z jednom vlastne chuť, to bolo v máji, sme si povedali, ideme na to vedeckejšie, ideme to do riadnej priekopy normálnej urobiť. Tak sme kúpili Moskviča a takto sa prevrátil pekne. Hurá. Prežil, nebojte sa. Toto je zhora. OK. Toto je spredu. Profík. Prevrátil sa. Ahoj. Dobre. Toto je simulácia. Zase uvidíte, dnes ten pokrok je o mnoho väčší. Vidíte, že to pasuje ako jedna k jednej však. Hop. No, maj 2001 sme si povedali, OK, nebudeme už s takými kaskadérmi prevracať. Tak sme vyvinuli zariadenie, sme chceli z vysokej rýchlosti, 100 a vyššie, prevrátiť vozidlo. Tak sme vyvinuli zariadenie, ťaha automaticky, keď na túto šikmú plochu nabehne toto koliečko, tak vysunie spojovací kolík, rozťahovacie vozidlo ide preč a toto automaticky zatočí presne predefinovaným uhlom. Zatočí sa volant, na aký uhol chceme. Naše dve figuríny. My sme mali robiť Dubčekovú nehodu vtedy. Tento pokus bol vlastne robený kvôli tomu. Sa mal obnovovať nejako ten prípad. Toto je vlastne Dubček, ten bielohlavý, nepripútaný vzadu. Pri opustení vozovky malo auto 96 km za hodinu. Priemerné spomalenie pri tom kotúlaní od prvé od opustenia vozovky po konečnú polohu bolo 10,7 metra za sekundu na druhu. To je dôležitý údaj pre znalcov, keď vidí prekotulané vozidlo, tam, kde si v poli, stopy žiadne, alebo teda stopy zničené. Takto sa to prekotulalo, vidíte, bolo to zle natočené, ale všetko možné sme vybavili za fľašku borovičky toto pole, ale jednu vec sme neurobili, nepoliali sme si to. Tak, takže sa zaprášilo, iba z tohto jediného videa je ako tak zrejme, ako sa to vozidlo prevrátilo. Koľko si myslíte, koľkokrát sa prevrátilo to auto? Už som vám to dvakrát ukázal. Ste svedkovia nehody a teraz máte vypovedať po roku, koľkokrát sa prevrátilo to auto. Ak neviete, nemôžete sa. On by vypadol vonku, tak ako vypadol dubček zadným oknom, ale on sa zahákol, tá figurina sa zahákla tu na za tie dvere, vidíte. Teraz to pustím. Takže tak. OK, toto sú konečné polohy. No s jedlom rastie chuť. V roku 2002 sme povedali, ideme prevrátiť takýto falsík to bol. Na druhý deň mi volali z Wolfsburgu, aby som im dal tie. Nepripútaný vyletel. Koľkokrát sa prevrátilo? 5? Nie. 5 isto nie. 5 isto nie. A kto vypadol? Čo si myslíte? Obaja boli nepripútaní, tak. Čo myslíte, kto vyletel? Ešte raz vám to pustím. Počítajte, koľkokrát sa prevrátilo. A dobre si všímajte, ak si vôbec môžete všimnúť, kto vypadol von. Bočným okienkom vypadol. Ešte raz, toto profesionálne filmované, bola tam televízia. OK, tu je simulácia, ale bez posádky. Dobre, počkajte. Tu sú fotky, jeden je tu, leží mimo, zaril hlas, šipku urobil do zeme. A druhý sedí tu. Si zoberte, že takto to nájdu záchranári a záchranár povie, no hej, no my sme prišli k autu a nás cez sedadlo vodiča, tu bol ten bradatý fúzatý v červenej vetrovke, toho sme vytiahli, ošetrili a hore dole a on sa preberie z kolmy za mesiac a povie, pani, ale ja som to nešoferoval. Čo vy tu hovoríte? A teraz dokazujte. Policajti budú chcieť cílom mocov niekoho odsúdiť, lebo je tam mŕtvola a povedia, ty to sadzuješ na kamaráta, na mŕtvolu však. Bol to spolujazdec, ktorý zostal v konečnej polohe vlastne na sedadle vodiča. Ano. Hop. Potom sme si povedali, OK, ideme 122, dúfam, že to pôjde. Áno, že pôjdeme 122 a stalo sa toto. To ja vždy študáko učím, rýchlosť a hmotnosť je bezpečnosť. Čím idete na ťažšom aute a rýchlejšie, tým idete bezpečnejšie. Ale nesmiete naraziť do steny, samozrejme. Pretože si zoberte, že on mal takú rýchlosť, že tú zeminu len prerazil a delta V, teda zmena rýchlosti, bola minimálna, on šiel dopolo, on proste prerazil. Pri stovke sa zaril, delta V bolo ohromné a sa tam možno obaja zabili, však? Ale pri 122, stačilo ísť trošku rýchlejšie a nič by sa nestalo. Na tom aute bol iba defekt, iba vyzutá pneumatika. Ešte raz vám to ukážem. 122, čau. Dobre si všímajte, čo urobí to auto. Malo takú hybnosť malo to vozidlo, takú energiu, že prerazilo vlastne. Čo si myslíte, keby ste mali pevnú prekážku, keby ste mali pevnú prekážku a narazili by ste s takýmto prekrytím do nej 40 alebo 80? Kde si myslíte, že by ste mali väčšie zranenia? Pri tých 40 samozrejme. Bo pri tej 40-ke, to vozidlo by nemalo už viac energie pokračovať ďalej. By sa v úvodzovkách spotrebovala na deformáciu. A delta V by bola 40 km za hodinu. Vlastne to vozidlo by zastalo zo 40 na 0 vo veľmi krátkom čase. A to zaťaženie posádky bolo o mnoho väčšie. Ale keby som šiel 80... tak prídem tu o tento roh, ten sa tak zdeformuje, že delta V tu, keby sme to spočítali, by bolo možno 15 km za hodinu alebo 20, ty vo vozidle by to ani skoro nepocítili, ale to vozidlo by chytilo rotáciu a zastalo by možno 20 metrov ďalej. Ano? Takže tam je ten rozdiel. A pritom EES, to teraz hovorím trošku tak, že aby ste vedeli, čo je toto EES, EES by bolo v týchto obidvoch prípadoch rovnaké. To poškodenie toho vozidla by bolo skoro rovnaké. Dobre? Takže vymenili sme pneumatiku a zase malo to vozidlo takú rýchlosť a toľko hybnosti a toľko energie, že sa neprevrátilo. 101 km bol druhý test. Toto talianské auto, nikdy si nekúpite talianské auto. Pozrite sa, čo z neho sa stalo. Hrozné, to sa rozsypalo úplne. Krásne sa to poprevracalo ešte z vrchu. OK. Tie fotky nás nezaujímajú, toto prebehnem. Toto je zaujímavé z neho. Takže nie. Moc nie je zaujímavé. Aha, sorry. Toto zozadu sa mi zdá. Počkajte. Vidíte, jak tam vzadu lieta ten nepripútaný. Tretí test bol úplne najlepší. Znovu si všímajte dole tu na tie spomalenia. Znovu je to od opustenia vozovky po konečnú polohu priemerné spomalenie. Zatiaľ sa to nedá ináč spočítať. My nevieme vlastnosti toho pola a nevieme to trenie spočítať medzi tým však. Toto bol najlepší test. Všetci vyleteli von. Jeden jediný sa tam držal úporne. Aj tak ho privalilo. A teraz si predstavte, že takto a ešte ich zoberie záchranka, poprehadzujú ich a čo potom s tým však. Posledný pokus bol z nejakých 83. Takže ten bol celkom dobrý. Takže toto boli prevracačky. To sme hovorili, čo potrebujeme vlastne. My máme len stopy a konečné polohy. Mnohokrát stopy a konečné polohy nie sú k dispozícii. Poznáme zranenia a kontakty na tom aute, takže môžeme potom spočítať vzdialenosti odhodenia a pritom aj rýchlosti vlastne. No a toto je to, čo som vám ukazoval už v programe. Sú to vlastne, ten viactelesový systém je zložený z elipsoidov, zo všeobecných elipsoidov N-tého rádu. Musíme poznať hmotnosti a momenty zotrvačnosti každého toho elipsoidu. To presne z toho katalógu od cudných lekárov, ako človek vyzerá presne rozdelený. Ano? Oni robili, Rakúšania robili aj pokusy na mŕtvolách. Je to dosť aj také, aj z medicínskeho, aj z náboženského, aj z etického hľadiska veľmi, veľmi sporné, ale mali to posvetené, majú to posvetené aj Európskou úniou. Proste niektoré veci sa nedajú robiť s dami figurinami. Musia čakať na čerstvú mŕtvolu a potom ju tam zrazia niekedy. Ano. Musíme poznať aj trenie a takto to počíta ten program. To nie je účelom tejto prednášky. Toto je ten pohyb. Vidíte, to sú začiatky, kde sa validovalo. Môžeme si dať znázorniť aj dráhu letu ťažiska toho viactelesového systému. Tu sú rôzne formy karosérií moderných vozidiel, ako ich rozlišujeme. A vlastne tu je znázornený vplyv rôznych výšok vlastne, výšok hornej hrany kapoty a jej veľkosti. Tu je ten Voyager, kde je trapezová, potom je tu ten transportér. Tak vidíte, pri každom tom type karosérie je iný pohyb toho chodca. My sme robili validovacie testy, robili sa aj, porovnávali sa tie testy aj s takýmito grafmi, ktoré som vám už ukazoval. Dole je nárazová rýchlosť a hore je pozdĺžná vzdialenosť odhodenia. Toto je z reálnych nehôd, keď sú dostatok stôp, dobre zdokumentované, tak vtedy vieme vtedy vieme tie reálne nehody zapasovať do týchto grafov, ako to vlastne vyzerá. Vidíte, že tá tendencia je stále taká nejaká rozširujúca sa v závislosti na rýchlosti. Toto je všetky crash testy spolu. Toto sú prvé vlastne naše validovacie testy. To zase sme my robili pre nich. Takýto ten úplne prvý, ešte nám ani nestal sám. Sme ho podopreli, ale ako uvidíte, to podopretie nemá absolútne žiaden vplyv. Vidíte, tá palica je už preč, až potom vlastne dochádza k nárazu. Ja som zastanca skôr takéhoto podopretia, ale nám už teraz stojí tá figurína, takže nie je problém. Nemci robia tak, že ho zaháknú a tesne, elektronicky tesne pred zrážkou ho pustia. Ale ja si osobne myslím, že to môže ovplyvňovať, pretože ten prítlak v momente zrážky, keď vlastne dopadne ten chodec alebo tá dummy figurína na zem, je úplne iné, ako keď stojí. Iná vec je, že keď chceme, aby sa ten chodec pohyboval, tak nejako to musíme urobiť. Najlepšie je to ale urobiť, áno, len ho podoprieť, zavesiť, ale nie s nulovým kontaktom nad zemou a ťahá sa taký akoby koberec. Ako keby na koberci sa ťahal, tak vtedy vlastne zostáva kontakt so zemou, tá hmotnosť pôsobí. On je len podopretý, aby nespadol a to sa tesne pred zrážkou. Toto je v Brne robené na... Tu sme ho zrazili s nejakou Feliciou, však vtedy tam pán Pustina tam chodil, chcel kúpiť tu, že aby sme mu predali, že radšej nech. Nie. No, ďalšie validovacie testy z vysokých rýchlostí. 70, 80, 90. Toto bolo 80, sa mi zdá. Alebo 70, pardon. Asi všimnite, že buchol tak do strednej, do dolnej tretiny okna. A tu je simulácia. Ďalšie bol 80. Prišiel o hlavu, vidíte však. A posledný bol 90. Všimnite, že pri tej 90-ke vlastne sa skoro ani hlava nedotkla skla. To je to, o čom som hovoril. Toto je tá 1203 rozfázovaná a pohyb toho chodca. Pozrite sa, výpočet a skutočný test. To sa volá validácia. Vlastne ten program sa upravuje tak, aby čo najbližšie skutočnosti zodpovedal. Víte, dokonca aj tie nohy. Samozrejme, tá figurína má trošku tvrdšie, aby nám vôbec zostala stáť, tak musíme, sú nastavovacie kĺby, museli by tie kĺby trošku viac pritiahnuté. Toto ste videli, to nastavovanie v tom programe. Toto nie je reálna nehoda, to je vymyslené, ale ten, kto sedí na vozovke alebo leží, nemôže byť chodec, lebo aj podľa vášho zákona chodec je osoba pohybujúca sa pešo. A ten, kto leží, je prekážka. A na to sa vzťahujú úplne iné paragrafy. Ten, kto prekážku spôsobil, je povinný odstrániť. Čiže on ten ožraný je povinný sám seba odstrániť. Ak nemôže, tak musí označiť tú prekážku. A ak to nemôže urobiť ten, kto ju spôsobil, čo väčšinou ten, čo spí na ceste, neurobí, tak je zodpovedný správca komunikácie. Ten by mal chodiť s furgonom a s predkrčiem potom brať takýchto korhelov. Vidíte, matka s deckom a to sa dá takto urobiť. Ďalšie testy, čo vám chcem ukázať, sú z vysokých rýchlostí. Mal som dvoch doktorantov nemeckých, jedného doktora Priestera zo Saarbrückenu a predčerom skončil inžinier Weide, už teda doktor Weide skončil u mňa doktorantúru z Berlína a robili testy z vysokých rýchlostí motocykle. My sme sa tam podielali na tom. Takže ideme na to. Toto sú len štatistiky. Takéto typy nárazov norma rozlišuje. Musíme rozlišovať fázy nehodového deja pred nehodovým dejom, samotný náraz a po zrážke. To je predkolízna, kolízna a pokolízna. Crash testy s motocyklem. V 97. sme robili v júni v Žiline. Tie tu nemám, ale to sú už také staršie. Ale budeme túto dizertačnú prácu Priesterovú vám ukážem. takéto testy v júli 2000. Sme boli v Berlíne, si prenajali sme tam letisko, bývalé ruské letisko. Takže mali sme dosť priestoru. Vidíte, všetko je okolo 100 km za hodinu do takýchto vozidiel, vždy do mekej časti, alebo potom do tvrdej časti. Aj šikmo bolo. Dva sú do tvrdej časti a tak. No on túžil strašne, Johannes túžil ísť takou rýchlosťou do boku vozidla, aby prešla tá motorka durchom. Ja som taký test videl, Dekra robila taký test, cez Golf prešiel asi 120-ke ten, alebo 130-ke. Motocykel obsadený dvoma a šiel Golf a pokračovali ďalej normálne. To, tam ste videli plánok, toto je prvý pokus, takto sa to rozťahovalo s podpornými kolieskami. Dnes už je diaľkovo ovládaný motocykel s gyroskopom, takže bez problémov. Toto je úplne taký predpokus, preto je to tak zle nafilmované. Vidíte, 100 km rýchlosť a prevráti sa vozidlo bez problémov. Nechcel by som sedieť v tom vozidle. Takto sú konečné polohy. Tu sa merali deformácie a takto skončil motocykel. Potom sa vyhodnocovala tzv. Ekvivalentná energetická rýchlosť na týchto motocykloch, ale na to nemáme čas. Všetko bolo čiernymi skrinkami osadené. Druhý pokus, kolizná rýchlosť 95. Viete, ak nemá šancu pohybovať sa ďalej, tu krásne uvidíte rozlišenú kolíznú fázu, ako hlboko do seba vniknú a až potom vlastne nastane výmena síl. Až teraz sa začína auto posúvať, keďže všetko na konci deformácie vlastne začína tá druhá fáza rázu a letia každý tam. Každý raz bola prilba rozbitá. Každý raz. Nepomôže nič. Pozrite sa, ako hlboko 60 cm. A to je trvalá deformácia. Si zoberte, že tá dynamická deformácia je o ďalších 10-15% minimálne väčšia. Sa vráti, ten plech sa vráti vlastne trošku. Ano. Takto bola poškodená motorka 96 s Renaultom. Ak má šancu letieť ďalej, tak má šancu o 2 sekundy si predlžiť život, pretože sa nezabije o auto, ale tým, že spadne na zem potom. Čak? Preto sú všelijaké teraz airbagy na motocykle. Oni chcú zabrániť tomu, aby sa kontaktovalo telo s vozidlom. Lebo tam je koniec. Čak? Tak to delta V je také veľké, že hotovo. A tie airbagy vlastne, do nich nepadá ten vodič, ale oni usmerňujú jeho let ponad vozidlo. Potom má, hovorím, tú šancu takú aspoň o tie 2 sekundy. Teda, no. Ďalšie Honda Accord. Šikmo stála tá Honda do boku dverí. Konečné polohy, zapichnutý motocykel tam úplne. Do pasatu potom takto. Tu už sedeli dvaja. Typické, ten čo leží ďalej v konečnej polohe, tak ten bol vždy spolujazdec. Vždy bol spolujazdec. Samozrejme za podmienky, že desi sa nezachytili. Ak narazili takto, ako teraz uvidíte, a letia ďalej, tak ten, čo leží ďalej, je vždy spolujazdec. Ano? Ten, čo bližšie, to logické, on na väčšom ramene letí ďalej. Teraz si všimnite, jeden odletel nejakých 40 metrov a druhý 30. Tu letí. Neviem, či to dobre vidno. Tu letí, pozrite sa. Tak nejakých 40 metrov. Na tom plánku to bolo vidieť. Tak si viete predstaviť asi, akú šancu mali na prežitie. Do široka takto buchol. Prevrátilo to široko, skoro 100 km rýchlosť. A jeho tam pricviklo pekne, pozrite sa na to. OK. Takto vyzeralo to široko. Tam bol ten... september 2001, vidíte, pri tom favorite sa mu to skoro podarilo. Tak to uvidíte ešte. 86, konečné polohy. Dobre si všímajte zase tú fázu, to sa budete učiť isto iste o rázoch. Že najprv sa to celé zdeformuje a potom nastáva prenos síl. Dobre, musím to tak zrýchlene. Ďalšie bolo, zase tu vidíte postavenie pri zrážke a konečné polohy. To je druhý pokus. Takéhoto pola, či čo to je, pozrite sa, do polovičky tam vnikne tá motorka. Mali sme nehody a viac je takých, keď motocykel ťažký narazí do boku vozidla, tak sú mŕtvi aj v tom aute. Takže nie len ten motorkár. Stále tu máme tie kolieska. Tie pokusy ale neboli robené kvôli sledovaniu pohybov po náraze. Vtedy by to ovplyvňovalo, samozrejme tie koliečka by ovplyvňovali alebo ovplyvňujú pohyb po náraze, ale boli robené kvôli zisťovaniu EES. Aj tak, pri tých testoch, kde ten motocykel sa ďalej v podstate nepohyboval, celá jeho energia sa zmarila buď deformáciou, alebo potom rotáciou a spadol na zem a ďalej sa nepohyboval. 122 do Mazdy narazil. Je to šupa riadna. Samozrejme, z tohto sa robili simulácie a využíva sa na validáciu programu. Teraz príde ten najlepší test s tým favoritom. Ešte treba rozlišovať pri týchto nárazoch motocyklov, treba rozlišovať, aké mal kolesa. Najlepšie sú kolesa s tými, ako sa po česky povie, s výpletom, teda so špajchňami, s drátami. A tu boli všetky motocykle, teda mali liate kolesa, aby to bolo porovnateľné, áno. To koleso, tie kolesa s tými drátami znesú o mnoho viac prenesú energie a vyzerá ako nepoškodené. To sme na našich testoch v Žiline vlastne zistili. Do tej 60-ky sa tomu absolútne nič nestane. Niekedy ani defekt nebol pri takomto náraze. Tu je simulácia, trošku rýchla, ale je. Je pomalšia. Vidíte, že ten pohyb je veľmi, veľmi podobný tomu skutočnému. No a tuto je do favorita narazil. Dobre sa dívajte. 117 však. Hovorím, smutný sme boli, aj Johannes, že to neprešlo Durchom, ale moc mu nechýbalo. Za polovičku prešiel. Pozrite na ten výfuk dole zlomený. Tak nepozrite, dobre. OK. Tu sa dobre dívajte. Teraz si dobre všimnite, ako je výfuk zlomený, som povedal, za polovičkou bolo to vozidlo. Samozrejme, tie deformácie sme merali. Posledný pokus bol tento. Tu sa mechanicky sa odpálili koliečka preč na strunu a vlastne pohyb toho motocykla bol do konečnej fázy už bez koliečok pomocných. Vidíte? Už ich tu nemá. Ja som kedysi napísal takýto článok. Vás čaká nový zákon o cestnej premávke alebo novelizovaný, si vravel, Lindro? Ja sa budem venovať iba častiam, ktoré vás budú zaujímať alebo mohli by zaujímať, a to rýchlosť primeraná rozhľadu. Lebo to je všade aj u vás, aj u nás rovnaké. Vodič musí prispôsobiť svoju jazdu všetkým okolnostiam, poveternostným podmienkam, povahe, bla 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 a okolnostiam, ktoré môže predvídať. To je presne. Tieto základné paragrafy totižto vychádzajú z tzv. Viedenského dohovoru. Volá sa to Úmluva o silničním provozu z roku 68. A všetci by ju mali mať, lebo ako štát EÚ musíme dodržiavať všetky paragrafy, ktoré sú v rozpore našom zákone aj vo vašom s touto úmluvou neplatia a platí úmluva. Hej. Takže s tou rýchlosťou je to tak. Ja sa chcem zaoberať nehodami v noci, lebo sa hovorí, že vodič má ísť iba takou rýchlosťou, aby zastavil na vzdialenosť, na ktorú má rozhľad. A aký je rozdiel medzi dohľadom a rozhľadom? Na prvý pohľad žiadny, respektíve netechnici nevedia, ale je to veľmi vážny a zásadný problém. Veľmi vážny. Dohľad je to, na čo dovidíme. Dohľad je to, na čo dovidíme. Proste musí, čo rozpoznáme, musí vzniknúť kontrast medzi tou prekážkou a pozadím, aby sme niečo rozpoznali. Ak nevznikne ten kontrast, tak to nemôžeme nikdy rozpoznať. A zákon hovorí, že máme ísť takou rýchlosťou, aby sme zastavili na vzdialenosť, na ktorú máme rozhľad. Si zoberte, že keď, ešte prejdem ďalej, keď zapnete tlmené svetlá, tak vidíte takúto asymetrickú plochu. Asymetrická neznamená, že asymeter široká, asymeter dlhá, ale asymetrický svetlomed je preto, že pravú stranu osvetľuje viac a ľavú, aby neboli oslňovaní protiidúci vodiči, menej. Toto je reálne meranie, áno? Zhruba 1,5 luxu, to, čo vidíte účinne osvetlenú vozovku. Keby ste v absolútnej tme zasvietili svetlá, tlmené, tak vidíte približne toto, čo je na tom obrázku, však? Máte rozhľad zhruba u moderných vozidiel, je to 50 až 70 metrov. U tých starších je to menej, samozrejme. 57, xenóny dobre, najnovšie xenóny, môže to byť 75 metrov. Ale dajme tomu, zaokrúhlime 50 až 70 metrov. Teda ja ako vodič si zapnem tlmené svetlá, mám osvetlenú krásne vozovku pred sebou, mám rozhľad na 50 metrov, dajme tomu, tak si poviem, tak ja teraz do zákona môžem ísť rýchlosťou, aby som zastavil. Na tejto vzdialenosti totiž to vodič musí zastaviť, čak? Musí prebehnúť reakcia, musí prebehnúť brzdenie a zastaviť. Lenže ešte neznamená, že my na týchto 50 metrov rozpoznáme, že dovidíme na každú prekážku. To nie je pravda, pretože napríklad chodca rozpoznáme najskôr vtedy, keď mu... Hovoríme o tmavo oblečenom, nehovoríme o tom, ktorý nesie nejakú reflexnú tašku alebo má reflexné odevy. Od tých nehovoríme, áno? Hovoríme o tmavo oblečených. Ako chcete rozpoznať normálneho, teda pôjde v nejakých rifliach alebo o čom si, tak mu musíte aspoň po kolená zasvietiť. Že ešte raz sa vrátim k tomu, keď zasvietite tlmené svetla, vidíte vzdialenosť B, pred sebou účinne osvetlenú. To je vzdialenosť rozhľadu. Na nej musí prebehnúť celé to reakcia a brzdenie. Chodca ale rozpoznáte na vzdialenosti A. Zákon vám ale umožňuje, aby ste šli rýchlosťou takouto. Ano? A to ešte nie je všetko. Toto je taký obyčajný chodec. Ale tu nám máme takýchto chodcov my. Na tomto najlepšie je právnikom a netechnikom vysvetliť, ako je to s tým dohľadom a rozhľadom. Ja ich volám kominár a mlinár. Kominík a mlinář, jo? Toto je taký normálny oblečený. V Krakove bola jedna konferencia venovaná iba tomuto. Na letisku sa robil v noci pokus. Dvaja tajtrlíci niesli takéto postavy. 10 ich bolo z kartónu vystrihnuté. Od bieleho po čierneho. Celá škála, proste od stínom. A rôznymi autami auto stálo a oni sa približovali s tmy. Ten maluch, ten 126 Fiat, ten maličký tam... Až takto stálo 200 ľudí za tým a kúkali, kde sú, čo sú. A naozaj tam to bolo 25 metrov snáď, to svietilo. Ale prišli s nejakým moderným autom s H7-čkami, vtedy ešte Xenon s H7-čkami. A bolo to vidno na, hovorím o tom tmavom, toho bolo vidno, dajme tomu, na 50 metrov. Ale to chcem povedať, ako ich niesli, tak tohto bieleho rozpoznáte podstatne skôr. Podstatne skôr rozpoznáte toho bieleho. Toho bieleho rozpoznáte, vy môžete ísť takouto rýchlosťou a vy ho rozpoznáte o mnoho ďalej. To je klasické, ak má niekto odrazku na bicykli, na pedáloch, vy vidíte v diaľke, ešte neviete, čo to je, vidíte sa len pohybovať nejaké odrazky, však? Vlastne ste dovideli o mnoho ďalej, ako bol váš rozhľad na toho s odrazkami. Preto je v našom zákone už, že všetci chodci mimo vozovk, mimo obce musia mať odrazky. Ale toho tmavého vy môžete ísť takouto rýchlosťou, potiaľto, ale toho tmavo oblečeného, ktorý vám zabránil tomu, aby ste ho rozpoznali, vidíte na vzdialenosti C. Najväčšia chyba súdov, ale aj znalcov, ktorí to nevedeli vysvetliť, Znalec to, dajme tomu, krásne spočítal všetko, povedal, OK, vodič by zabránil nehode, aby zastavil na tejto vzdialenosti C, dajme tomu z rýchlosti 30 km za hodinu. A súd povedal, mal si ísť 30 a dovidenia. Ale to nie je pravda, však? Znalec mal vysvetliť, že vzdialenosť rozhľadu bola 50 metrov, že vodič mohol ísť na tlmené svetla 60 a že vlastne ten tmavo oblečený chodec mu nemohol ho rozpoznať, toho tmavo oblečeného chodca. Že tam nemôže niesť v žiadnom prípade vinu na príčine nehody vodič, pokiaľ neprekročil tú rýchlosť rozhľadu. Tmavo oblečeného chodca, ako som povedal, rozpozná vodič najskôr na tých 25 až 30 metrov. Toto je zase zosumarizované nejaké výsledky meraní dlhodobých. Tu sú sivé, biele a toho mlynára rozpoznáte podstatne skôr. Stačí, aby mal niekto biele tenisky. Alebo sme robili také pokusy, už dávnejšie, že nové rifle, riflové nohavice, úplne nové, sa chovajú, majú malú odrazivosť. Jedenkrát opraté stačí. Jedenkrát a rozdiel je 20 metrov v dovidení na ňo, áno, v dohľade. Alebo biele tenisky, samozrejme. Alebo stačí igelitka z Teska a už ste rozpoznateľní o mnoho, mnoho ďalej. A tí, čo si líhajú a oni si, keby aspoň si ksichtom, lenže im tam svieti do očí, tak sa obrátia, ešte má tmavú čiapku. A znovu, tým, že sa obráti, tú bledú tvár, ak to nebol nejaký zamazaný roboš, by rozpoznal skôr ten vodičak. Ale väčšinou sú to montérky, holinky, všetko látky, ktoré nemajú odraz svetla a splývajú s pozadím. Ja som raz robil dávno nehodu, to ešte Rusy tu boli, že to bolo za socíku, išiel nejaký autobusák a v zákrute, takto vám to nakreslím, a tu nejaké ruské auto pokazené, vojenské stálo, áno. Viete, oni majú tie odrazové svetla, majú tu len tie zadné svetla, aby ich špióni, kde si západní nevideli, tak to majú zakryté, len taká úzka štrbinka. Aj to mali, sa mi zdá, vypnuté. Na autobusák šiel a samozrejme česol tu a niekoľko mŕtvych tam bolo. A autobusáka len zavrieť. Samozrejme to auto už tam na druhý deň nikdy nebolo v Československu, ani ten vojačik nikdy nikto nevidel. Ale chceli ho zavrieť tohoto. A pod takými výpočtami sme dokázali, že vlastne tým, že to vozidlo vojenské je naschvál natreté takými farbami, aby pohlcovali svetlo však, aby nemali odraz, aby splývali s pozadím. To je naschvál tak urobené. A ešte keď tam nesvietili odrazky, on nemal šancu ho rozpoznať. Nemal šancu. Aj keď mal zapnuté tlmené svetla, on keď rozpoznal, že to je takáto prekážka tmavá, už bolo neskoro. Keby tam stalo normálne auto s normálne nastrekaným lakom, tak ten odraz by mu umožnil to auto rozpoznať. Takže aj takéto prípady boli. Je toho tak strašne moc, že len tak letom svetom sa to dalo urobiť.
Ale ja po prehľad, ja myslím, že vás to všetky zaujalo. Máte predstavu, co ten obor jak si obnáší. Takže ja předpokládám i vaším jménem. Velice děkuji panu profesorovi Krasanickému, že přijal pozvání a že se udělal té přednášky a ještě jednou moc děkuji.
Děkujem za pozornost.